tinha, tinha coração, ni tinha, tinha benção. Olhos claros tão visão, esperança e risada. Ni minha, tinha coração, ni tinha, tinha benção. Olhos claros tão visão, esperança e risada. Na bolsa diz, tem um cabo verde sonho, cheio de inocência, cheio de um bom cristão. Um cabo verde com creio, pavô e tudo seja unido. Nininha de minha coração, traquininha de nitinha, alegria de ser gente, esperança de nos caber. Como ouvi um voz, tá falando baixinho, iaia volta já, iaia não crepte. Um tá canta, volta a dançar, um dança de felicidade. Paz conjurar tudo maldade, que tá ronda na nos vida. Nininha de minha coração, nitinha de minha benção. Olhos claros tão visão, esperança e risada. Recebe um beijinho de boa vozinha, que tá rodeando, mas que já tá esquecendo, que tá pensativo. Nasce nitinha triste, que creio já é feliz. Na nostirinha doce, onde é que não pode, tem paz e amizade. Iaia no crepte, um tá canta, bota a dançar, um dança de felicidade, faz conjurar tudo maldade, que tá rondando a nos vida. Nininha de minha coração, nitinha de minha benção, olhos claros da visão, esperança e risada. Recebe um beijinho de boa vozinha, que tá rodeando mundo, mas que quer tá esquecer, que tá pensativo. Na cenitinha triste, que ele creou já feliz. Na nostirrinha doce, onde é que não pode, tem paz e amizade. Nininha de minha coração, nitinha de minha benção, olhos claros tão visão, esperança e risada. Nininha de minha coração, nitinha de minha benção, olhos claros tão visão, esperança e risada. Nininha de minha coração, nitinha de minha benção, outros claros são visão, esperança e risada.
Πολύ πολύ, πολύ καλημέρα σας, καλημέρα Μαράκη.
Καλημέρα, καλημέρα, σήμερα μας το επιτρέπει η τεχνολογία να επικοινωνήσουμε.
Ο δαίμον του τυπογραφείου. Ναι, ναι, τα είπαμε, τα είπαμε. Καινούριο μηχάνημα, καινούρια διάθεση, καινούριο προφίλ. Πάμε να κάνουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είναι η εκπομπή στο πρώτο αλλιώς. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαρία Γεωργίου, Γιώργος Πίκουλας. Πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος, 12 λεπτά μετά τις 8 θα πάμε μαζί μέχρι τις 9, όπως κάθε μέρα, στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού μας, ψυχραιμία έτσι και νυφαλιότητα στις ειδήσεις, πάντα, πάντα. Νίκος Ψωμιάδης λοιπόν στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολιτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η συντονίστρια, ένας μικρόν Φον Κάραγιαν, έτσι, της πρωινής ζώνης.
Ακόμη καλύτερο.
Τίποτα, δεν...
Το κάνεις κάθε μέρα και καλύτερο.
Δεν σαλεύει, δεν σαλεύει μέσα. Είναι κάπου μέσα στο κομπιούτερ, να ξέρεις. Γιατί Φον Κάραγιαν τώρα είναι μεγάλη. Λοιπόν, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Σε αυτά τα ωραία κομμάτια ξεκινήσαμε με ένα πολύ όμορφο κομμάτι, έτσι.
Σεζάρια Εβόρα, πράσινο ακροτήρι και τέτοια.
Ακριβώς. Και πώς να μην, έτσι, η ψυχούλα μας να μην ηρεμεί και να μπαίνουμε δυναμικά στην ειδησιογραφία, επικοινωνία.
Δεν μας αφήνουν κιόλας κάθε φορά να ηρεμούμε. Επικοινωνία στα τηλέφωνά μας. 210-696-04 και 210-696-05. Μπορείτε όμως να μας στείλετε και τα μηνύματά σας στο 54-160. Πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό. Και ακολουθεί το σχόλιο σας, το μήνυμά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Γιατί όχι και η καλημέρα σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter, παπάκι πρώτο κάτω παύλα, πρόγραμμα με 5η 27 Μαΐου σήμερα. Να ξεκινήσω από την επίσκεψη Τσαβούσογλου, Κυριακή, ναι, και Δευτέρα. Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα 30 και 31. Ξεκινά από ιδιωτική επίσκεψη στη Θράκη, mm-hmm, και τη Δευτέρα στην Αθήνα συναντήσεις
και με τον, Πρωθυπουργό
και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Βλέπεις, γίνεται το αντίστοιχο με αυτό που έγινε με τον κύριο Δένδια.
Ακριβώς.
Συναντήθηκε και με τον Ταγί Περντογάν και με τον κύριο Τσαβούσογλου.
Με ενδιαφέρον, έτσι θα.
Βέβαια, πολύ μεγάλο.
Παρακολουθούμε όλη αυτή την ιστορία.
Και όσο και αν το μυαλό μας πάει για το τι είχε συμβεί στην Άγκυρα και το αν υπάρχει διάθεση ανταπόδοσης των αιχμηρών δηλώσεων που είχε κάνει ο κύριος Δένδιας, βέβαια ο ίδιος είπε ότι προσεκλήθηκε να κάνει αυτές,
ναι,
τις
ότι προάσπισε τη χώρα
να
του.
Να κρατήσουμε ότι ο διάλογος συνεχίζεται.
Έτσι.
Να το κρατήσουμε, αυτό γιατί αυτό... Είναι... Αυτό συμβαίνει.
Αυτό είναι το ένα. Εντάξει, υπάρχει πιθανότητα, για η Τουρκία έτσι λειτουργεί. Θυμάσαι που είχε έρθει και ο Ταγί Περντογάν εδώ στη χώρα μας, ότι ήταν ιδιαίτερα προκλητικός προ καιρού. Όμως εγώ να θέσω ένα... Στη βάση τους οι δύο λαοί, ας πούμε, βλέπω στο ποδοσφαιρικό, έτσι, πεδίο, πόσο αγαπούν τους Έλληνες παίκτες οι Τούρκοι. Παίζει ο Πέλκας εκεί... Και άλλοι πολλοί Έλληνες έχουν πάει, ο Μπακασέτας, διάφοροι παίκτες της εθνικής ομάδας, περνάνε σαν βασιλιάδες. Τώρα έχουν στο στόχαστρό τους το Κώστα Φορτούνη. Επίσης, του ετοιμάζουν βασιλική, έτσι, πρόταση και διαβίωση. Ας πάρουμε παράδειγμα και... το ποδόσφαιρο που ενώνει τους λαούς.
Ναι, γενικά οι λαοί, όπου συναντηθούμε, είτε εμείς κάνουμε επίσκεψη στην Τουρκία, είτε τους βρούμε σε κάποιο... παραθεριστικό,
ναι,
θέρετρο,
ναι,
στο
χαρά
οποίο βρισκόμαστε. Ναι, ναι, είναι μια χαρά η σχέση μας. Το άλλο είναι COVID εμβολιασμοί.
Ναι.
Η έκτακτη συνεδρίαση χτες της Επιτροπής Εμβολιασμών.
Με τις τρομβώσεις και το AstraZeneca,
ναι,
λήφθηκε απόφαση να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί με το AstraZeneca.
Να ανοίξει όμως παράλληλα
και τον
για
υπόλοιπον.
Τις ηλικίες, ναι, ακριβώς για τις ηλικίες που εμβολιάζονται αποκλειστικά με AstraZeneca, mm-hmm, ανοίγουν οι πλατφόρμες για να επιλέξουν ένα άλλο εμβόλιο εάν το επιθυμούν.
Ήδη έχει ανοίξει το 35-39 και το Σάββατο θα ανοίξει και το 30-35.
Ακριβώς. Έτσι. Και η επισήμανση ότι όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση, η δεύτερη δόση, τα όποια προβλήματα, λίγα, ελάχιστα, παρουσιάζονται στην πρώτη δόση. Στη δεύτερη έχουν παρουσιαστεί ακόμη λιγότερο. Mm-hmm. Άρα πρέπει ήσυχοι να πάνε να κάνουν τη δεύτερη δόση. Έχουμε τις εξελίξεις γύρω από την... ομοιρία, αεροπειρατεία μάλλον, σε σχέση με τον Προτάσεβιτς και τη σύντροφό του, τη διεθνή κινητικότητα κατά κραυγή που υπάρχει για τον τρόπο που λειτουργήσε ο Λουκασένκο. Θυμάσαι, λέγαμε για το βίντεο που είχε εμφανιστεί, στο οποίο ο σύντροφός του με τον ίδιο τρόπο με τον Προτάσεβιτς παραδεχόταν ότι έχει κάνει, δεν ξέρω και εγώ τι έχει κάνει. Έχουμε την ομιλία του κ. Τσίπρα στην κοινοβουλευτική του ομάδα.
Ναι.
Να σου πω ότι κράτησα και τη σκληρή κριτική και θα τους ταράξουν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο που είπε ο κύριος Τσίπρας.
Ναι, και έδωσε ένα μήνυμα ιδιαίτερα για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες και το έργο της κυβέρνησης, ότι να δώσει ένα τέλος στον ιδιότυπο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά.
Βέβαια, χτες από την ψηφοφορία και την ψήφο των αποδήμων απήχε πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψήφισε.
Γι' αυτό και δεν πέρασε... γιατί απαιτούσε 200 ψήφους, έτσι, για να περάσει.
Και αυτό, εδώ που τα λέμε για την ψήφο των αποδήμων, χρειάζεται μια, των ομογενών πια, πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση για το πώς ακριβώς έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν και το τι σήμαινε να ήταν ουσιαστικότερη αυτή η ψήφος. Ας τα αφήσουμε προς το παρόν. Η κόντρα ενός αρχιμαφιόζου με τον Ερντογάν.
Ναι, αυτό, από το Ντουμπάι, έτσι. Από το Ντουμπάι.
Είναι ενδιαφέρον.
Είναι ενδιαφέρον και έχει ένα ακόμα αγκάθι στα πολλά που αντιμετωπίζει ο Τούρκος πρόεδρος, έτσι. Γιατί οι αποκαλύψεις είναι συγκλονιστικές και εντάξει, δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Η αντιπαράθεση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι όπως γίνεται.
Λοιπόν, να πάμε σε μια μουσική ανάσα για να ξεκινήσουμε με τους καλεσμένους μας, λέω εγώ.
Ναι, προτείνω. Και έχουμε ετοιμάσει πολλά πράγματα ωραία. Σήμερα, βέβαια.
Πάμε.
Βέβαια. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Λοιπόν, και να μην παραλείψουμε, Μαρία, να πούμε για αυτό το τεράστιο deal, η αμερικάνικη Μοντέλες εξαγόρα στην Τσιπίτα, έτσι, έναντι 2 δις δολαρίων. Έτσι,
πολύ
απίστευτο
μεγάλο
deal. Βέβαια, η Τσιπίτα είναι τεράστιο brand, μόνο να πούμε ότι τα προϊόντα της Τσιπίτα πολλούνται σε περισσότερες από 50 χώρες του κόσμου και βέβαια... Είναι μια έτσι ελπίδα, μια όλο αυτό το επιχειρηματικό υπόβαθρο που υπάρχει, να ξεφύγουμε λίγο από το, να ξεφύγει το κάρο από τη λάσπη. Πάμε όμως να γυρίσουμε στα επιδημιολογικά και στην πανδημία, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, καθηγητή αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριο Θωμαίδη.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Δώστε μας λοιπόν μια εικόνα που πλέον οι δικές σας μελέτες και οι δικές σας μετρήσεις έτσι αποτελούν, δίνουν ένα στίγμα.
Την πιο πρόσφατη, την τελευταία που έχετε.
Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και οι τελευταίες αναλύσεις που έχουν γίνει, όπως και η προηγούμενη εβδομάδα, δείχνουν μια εξαιρετική, θα έλεγα, σταθερότητα στο υλικό φορτίο στα λίμματα της Αττικής. Δεν βλέπουμε μία αποκλιμάκωση εδώ και 2,5 εβδομάδες. Δεν βλέπουμε βέβαια και αύξηση, και αυτό είναι θετικό. Αυτό το οποίο...
Πού το αποδίδεται αυτό? Είναι αυτό... κάπως σε επιπεδοποίηση, δηλαδή, θα ναι, μπορούσαμε να πούμε.
Ναι. Αυτό το αποδίδουμε στο εξής. Με το που άνοιξαν όλες οι δραστηριότητες, Η αλήθεια είναι ότι τα υγειονομικά μέτρα δεν τηρούνται, ιδιαίτερα από νεότερες ηλικίες. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν συμβαίνει κάποια διασπορά, η οποία σίγουρα μεταφέρεται και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει στην κοινωνία πλέον κάποιο τείχος ανοσίας mm-hmm. από τους εμβολιασμούς που έχουν συμβεί, είτε όσους είχαν έτσι και αλλιώς νοσήσει, και mm-hmm. δεν φαίνεται αυτό να μεταφράζεται σε αυξημένα κρούσματα στην κοινότητα. Υπάρχουν κρούσματα, υπάρχουν εισαγωγές στα νοσοκομεία, απλά δεν είναι σε αυξητική τάση. Έτσι, λοιπόν, να σας ρωτήσω όμως. Υπάρχουν δύο ανταγωνιστικά φαινόμενα. Απ' τη μία να υπάρχει αυτή η διασπορά, διότι έχουν ανοίξει τα πάντα και δεν τηρούνται τα μέτρα μεταξύ μας, έτσι είναι. Και mm-hmm. Απ' την άλλη υπάρχει όμως ταυτόχρονα μια ανοσία, όπως και βέβαια okay. βοηθάει και η χνηλάτιση, η αυξημένη χνηλάτιση από τα πολλά τεστ και ο καιρός.
Ισορροπεί το ένα το άλλο δηλαδή, έτσι.
Ναι, έτσι φαίνεται να συμβαίνει στην Αττική.
Μάλιστα.
Να ρωτήσω, Γιώργο, κάτι τον κύριο Θωμαίδη.
Βεβαίως.
Επειδή βλέπουμε στους αριθμούς τα κρούσματα να αποκλιμακώνονται γενικά στη χώρα, αργά αλλά να αποκλιμακώνονται και στην Αττική, υπάρχει κάποια συσχέτιση υγιού φορτίου και εμβολιασμένων? Δηλαδή, λέτε εσείς ότι κάνουν ένα τείχος ανοσίας. Μήπως όμως και κάποιοι μπορεί να είναι φορείς του ιού, να φαίνεται στα λίμματα, αλλά αυτό να μην είναι μεταδόσιμοι, να μην mm-hmm. μεταδίδουν τον ιό. Υπάρχει κάποια σχέση κατά την άποψή σας?
Κοιτάξτε, βιβλιογραφικά τι συμβαίνει και τι έχουμε δει. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φορείς, έτσι, αναπτύσσουν κάποιο υγιεινό φορτίο και αποδίδουν αυτό στο απογευματιστικό σύστημα για πολλές μέρες. Ακόμα και, και όταν δεν είναι μεταδοτικοί. Μάλιστα, έχουν καταγραφεί πάρα πολλές περιπτώσεις που, ενώ δεν είναι μεταδοτικός κάποιος, το υγιεινό φορτίο στα κοπράνα είναι πάρα πολύ ψηλό. Σίγουρα λοιπόν υπάρχει η πιθανότητα κάποιος ο οποίος να είναι φορέας, ακόμα και εμβολιασμένος φορέας, να αποδίδει κάποιο υγιεινό φορτίο. Βέβαια, όσοι είναι εμβολιασμένοι, το υγιεινό φορτίο που μπορεί να φέρουν, αν και εφόσον κολλήσουν, είναι πολύ, 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 πολύ μικρότερο από αυτό που δεν είναι εμβολιασμένοι.
Μάλιστα.
Άρα, δεν πιστεύουμε ότι είναι αυτό αυτός ο βασικός λόγος που πιστεύουμε ότι υπάρχει μια διασπορά στην κοινότητα, γιατί αυτό το βλέπουμε, έτσι. Και απ' την άλλη, υπάρχει αποκλιμάκωση, καθώς αναπτύσσεται το τείχος ανοσίας στην κοινότητα και την ίδια στιγμή έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας και αυξημένη ιχνηλάτιση. Δηλαδή υπάρχουν πολλά τεστ, έστω και σε
ελπίδα. Να ρωτήσουμε για την υπόλοιπη χώρα, την εικόνα υπάρχει.
Ήθελα και πριν να σας το αναφέρω αυτό, mm-hmm. το δίκτυο επιδημιολογίας λιμάτων που εποπτεύει και συντονίζει ο ΕΟΔΗ καταγράφει πλέον αρκετές πόλεις. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε αποκλιμάκωση στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στην Πάτρα και στη Θράκη mm. και στα Γιάννηνα, ενώ είδαμε μία αύξηση στη Λάρισα και στο Βόλο. Αυτά λοιπόν τα... Και βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δει κάποιες άλλες αυξήσεις στην Κρήτη και περιφερειακά. Αυτό θα συμβαίνει, διότι όταν δεν, κατά τόπους δεν εντείνεται ο εμβολιασμός, η μη τήρηση των υγειονομικών κανόνων και μέτρων θα έχει ως αποτέλεσμα κάποια διασπορά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το επόμενο διάστημα, επειδή μας δίδεται και η δυνατότητα πλέον να έχουμε καθολικό εμβολιασμό τον Ιούνιο, θα πρέπει να ενταθεί αυτή η επικοινωνιακή, ας πούμε, καμπάνια για να εμβολιαστεί ο κόσμος και μέσα από αυτή τη διαδικασία να ουσιαστικά κερδίσουμε πίσω και το καλοκαίρι και το επόμενο
διάστημα.
Τις ζωές μας.
Μάλιστα. Ναι, ναι. Εντάξει, γενικά ευχάριστα τα ακούω όλα αυτά, έτσι, γιατί έχουμε
και
ακούσει
φαίνεται...
ναι, με και προοπτική τέλος πάντων.
Ναι, ναι. Φαίνεται ότι και το Πάσχα το οποίο είχαμε φοβηθεί και το Άνοιγμα, παρότι μας ήσασταν αρκετά αναλυτικός, ότι τελικά ο καλός καιρός μάλλον βοηθάει και ο εμβολιασμός παρά τις άλλες δραστηριότητες.
Προφανώς αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο παράγοντες θα είχαμε πρόβλημα, αλλά όλα αυτά συνδυαστικά... έτσι μας κρατάνε σε σταθερότητα. Να είστε καλά, κύριε Θωμαίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.
shake that thing. Come on and shake that thing, girl.
You know what it do.
Don't let it stop.
You know what it do.
Lift the cream on top.
You know what it do.
Every day and night.
You know what it do.
Girl, you make everything all right. Yeah, yeah, baby, yeah, yeah, yeah. You know what it do. You know what it do.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Πάμε να ανοίξουμε το παράθυρό μας στην περιφέρεια, να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε τον καλό συνάδελφο τον Ιάσονα Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα Ιάσονα.
Καλή σας μέρα.
Τι γίνεται, πώς πάμε? Καλοκαίρι.
Καλοκαίρι βέβαια. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε τουρίστες, όσους περισσότερους θα θέλαμε βέβαια για να ανοίξει η σεζόν, να δούμε τα μαγαζιά ανοιχτά και τα πρόσωπα των ανθρώπων που δουλεύουν, των εργατών του τουρισμού, χαρούμενα.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια ακόμη αργεί λίγο, αλλά πάμε καλά όμως.
Νομίζω ότι θα πάει καλά η σεζόν.
Ναι, ναι.
Σιγά, πιο αργά, αλλά καλά.
Χθες βρεθήκαμε και με την Υπουργό, την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Ζαχαράκη, η οποία προωθεί την γλυκή διατροφή, που νομίζω ότι είναι και ένα ατού όσον αφορά τον τουρισμό μας εδώ. Λοιπόν, να πάμε όμως στις ειδήσεις από την περιφέρεια, να ξεκινήσουμε με Χανιά και όχι με καλή είδηση, διότι η τραγική κατάληξη είχε αναζήτηση σε 11χρονο κοριτσιού που είχε χαθεί από το σπίτι του στα Χανιά το βράδυ της Τρίτης. Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό στην παραλία Αγίων Αποστόλων κοντά στο Εκκλησάκι. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το κορίτσι έπεσε από μεγάλο ύψος στα βράχια. Όπως έγινε γνωστό, το παιδί βγήκε από το σπίτι του την Τρίτη στις 8 το απόγευμα και δεν επέστρεψε. Η εξαφάνιση δηλώθηκε από τη μητέρα του στην αστυνομία το πρωί της Τετάρτης. Αμέσως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από πυροσβεστική και αστυνομία για τον εντοπισμό του κοριτσιού, με τραγική ωστόσο κατάληξη. Στις έρευνες συμμετείχε και ντρόνι της πυροσβεστικής, ενώ είχε εκδοθεί Amber Alert. Σύμφωνα με τον αστυνομικό διευθυντή Χανίων, ταξίαρχο Γιώργο Λαμπινάκη, έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Αυτή είναι και η άποψη του ιατροδικαστή. Ενώ διερευνώνται τα αίτια της πτώσης, ο ίδιος επισήμαινε ότι θα εκτιμηθούν όλες οι παράμετροι της υπόθεσης. Πάμε στη Λάρισα, όπου από την Κυριακή βρισκόταν τραυματισμένες μητέρα και κόρη σε Χαράδρα, στο 24ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, μετά από τροχαίο. Πυροσβεστική και ΜΑΚ τις εντόπισαν τραυματισμένες το μεσημέρι της Τρίτης και τις ανέσυραν. Νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Κατερίνης. Νότιο Αιγαίο τώρα, 600 οικογένειες οικοδόμων στην Κάλυνο παραμένουν 1,5 χρόνο χωρίς εισόδημα λόγω των συνεχών σκληρών απογραφικών μέτρων προς την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ζητούν ενίσχυση από το Υπουργείο Εργασίας. Καβάλα προχωρά, σύμφωνα με δηλώσεις του βουλευτή Καβάλα της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη, η διαδικασία για την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Αμφίπολη-Νέα Καρβάλη-Τοξότες. Πρόκειται για ένα θέμα που επί χρόνια τίθεται στο δημόσιο διάλογο και ήρθε η ώρα να λάβει σάρκα και οστά, τόνισε. Τρίκαλα τώρα. 10 νέες μολύνσεις του ιού SARS-CoV-19 ανακοίνωσε χθες σε ΟΔΗ για την περιφέρεια και μείνουν τα τρικάλουν. Εθαρρυντικά μηνύματα από το νοσοκομείο της πόλης με 20 ασθενείς κατά μέσο όρο την τελευταία εβδομάδα. Τέσσερις ταχείες ανίχνευσης σήμερα στην κεντρική πλατεία Τρικάλων, στο Κουρτζούν Τζαμί, στην πλατεία Δεσποτικού, στο Δημαρχείο και την τοπική κοινότητα Γοργοκυρίου. Να πάμε τώρα στην Κορινθία, όπως η κατάσταση άκρης της ανάγκης στηρίχθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, η πληγήσα από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά κοινότητα Πισίων Δήμου, Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίου Θεοδόρων, Κορινθίας. Θα ισχύει μέχρι την 22 Νοεμβρίου του 2021. Να πάμε στο Βόλο, όπου σταματά ο εμβολιασμός για τους πολίτες στο νησί της Σκοπέλου, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας του νησιού. Για λίγες ημέρες θα συνεχιστεί μόνο ο εμβολιασμός με τη δεύτερη δόση σε όσους πολίτες είχαν κάνει την πρώτη δόση και στη συνέχεια η λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου θα διακοπεί. Στη Λακωνία τώρα, όπου περιοδεία στις περιφερειακές ενότητες Λακωνίας, Αρκαδίας και Κορινθίας θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, συνοδευόμενος από κλιμάκια του κόμματος από σήμερα 5η 27 Μαΐου έως και την Παρασκευή 28 Μαΐου. Θα επισκεφθεί Σπάρτη, Γήθιο, Τρίπολη και Κόρινθο. Πελοπόννησος. Δυνατότητα απόφαση των περιφερειάρχη Πελοποννήσου να μπορεί να απαγορεύει την κυκλοφορία στα δάση όποια ημέρα και όποια ώρα στο διάστημα της αντιπυρικής περίοδου. Αυτό ο ίδιος κρίνει, αυτό του παρέχει σχετική απόφαση του συντονιστή επικεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιουνίου. Ζάκυνθος, διάβλο επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες μέσω των περιφερειών, εγκαινίας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός, ξεκινώντας τη διαβούλευση για το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας με φόντο το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μεταρρυθμίσεις της κοινής αγροτικής πολιτικής, επισημαίνει η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, την οποία εκπροσώπησαν οι περιφερειάρχες Ρόντι Κράτσα, Τζαγκαροπούλου και ορμόδης αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης και υπαίθρου Σωτήρης Κουρής. Και τέλος με μια καλή είδηση, πολύ καλή, σημαντική διάκριση και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη φορά για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο κατετάγει στην θέση 51-75 στον κατάλογο της Σανγκάη για το επιστημονικό πεδίο της δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η κατάταξη αναεπιστημονικό πεδίο της Σανγκάη ανακοινώθηκε στις 26 Μαΐου. Αξιολογήθηκαν περισσότερα από 4.000 πανεπιστήμια σε 54 διαφορετικά επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με τις κατηγορίες φυσικές επιστήμες, επιστήμη μηχανικών, επιστήμες της ζωής, ιατρικές επιστήμες και κοινωνικές επιστήμες.
Μάλιστα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και σαν τότερα. Γεια σου, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Μαρία, να σε πληροφορήσω ότι στη Ρωσία ξεκίνησε ο εμβολιασμός των ζώων κατά του κορονοϊού. Με το μοναδικό στον κόσμο εμβόλιο Carnival Cov. Έτσι. Εγκρίθηκε οι κλινικές δοκιμές και έδειξαν ότι δημιουργεί αντισώματα κατά του κορονοϊού σε γάτες, σκύλους, αλεπούδες και μίνκ.
Να θυμίσω πάντως εγώ ότι στη Ρωσία είναι πολύ πίσω ο εμβολιασμός των,
ανθρώπων.
Των ανθρώπων.
Εντάξει.
Να το θυμίσω. Ξέρεις τι ήθελα να πω στο σαν σήμερα, πάντα το λέμε, αλλά νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση σήμερα να το πούμε. Mm-hmm. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1963 αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ ο Γρηγόρης Λαμπράκης, Έλληνας βουλευτής και αγωνιστής της Δημοκρατίας. Είχε δεχτεί επίθεση από παρακρατικούς δολοφονικής στις 23 Μαΐου. Ήταν μόλις 51 ετών.
Μάλιστα, σημαντικό πρόσωπο της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Να πάμε, λέω εγώ, σε μια επίσης μουσική ανάσα για να συναντήσουμε τον επόμενο μας.
Σου έχω έτοιμα πρωτοσέλιδα. Σου έχω έτοιμα και πρωτοσέλιδα.
Ωραία, θες να πάμε τότε στα πρωτοσέλιδα να συνεχίσουμε για να πάμε στο καλεσμένο μας μετά. Για πάμε.
Ωραία, ξεκινώ γιατί είναι ποικίλα τα θέματα. Να προσθέσω πριν πάω σε αυτά ότι δόθηκε αναστολή ενός μήνα για τις κρατήσεις της συντάξης χειρίας. Ένα θέμα που το αναφέραμε. Χθες. Η απάντηση ήταν βέβαια ότι οφείλεται σε προηγούμενο νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά να κρατήσουμε το γεγονός ότι για ένα μήνα αναστέλλονται αυτές οι κρατήσεις, θα επιστραφούν το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Λοιπόν, ξεκινώ με τα νέα. Τι λένε οι ειδικοί, η αλήθεια για εμβόλια θρομβώσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, όπως καταλαβαίνεις το θέμα το οποίο συζητάμε. Καθημερινή. Κίνητρα για συνενετικές μειώσεις ενοικίων επιχειρήσεων και βέβαια μια καταπληκτική φωτογραφία στο πρώτο σελίδιο της Καθημερινής, από την χθεσινή υπερπανσέλινο το φεγγάρι να παίζει με τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Ελεύθερος τύπος, πολιτικό το πρώτο θέμα, παραλήρημα από Τσίπρα για Χούντα. Σε πολιτική απόγνωση ανακάλυψε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ριζοσπάστης για τη συνέχεια να μην περάσει το αντεργατικό έκτρωμα. Η ελπίδα βρίσκεται στο δρόμο της ανατροπής, το πρώτο θέμα του ριζοσπάστη. Τρέχω γρήγορα και πάω, συγγνώμη γιατί ξέρεις ότι κολλάει καμιά φορά. Κόντρα, εφημερίδα Κόντρα, προκαλεί ο Τσαβούσογλου με την παρουσία του στη Θράκη, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αυγή, καμία ανακοχή με το χθες και από τη χθεσινή ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα, το πρώτο της θέμα. Δημοκρατία, δόκτωρ Τρόμος, και έχει φωτογραφία του κυρίου Παναγιωτακόπουλου, του ιατρού πνευμονολόγου πολλές φορές με τον οποίο μιλάμε και εμείς από κάποια συνέντευξή του. Εφημερίδα των συντακτών, πανδημία ακρίβειας, το πρώτο θέμα της εφημερίδας, και εστία, η μειονότηση είναι μουσουλμανική, με δική σας υπογραφή, κύριε Τσαβούσογλου, το πρώτο θέμα.
Μάλιστα. Πάμε και στα ειδησιογραφικά site, να ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα. Εμβόλια AstraZeneca, Johnson & Johnson, λύθηκε το μυστήριο με τις θρομβώσεις. Τι υποστηρίζει γερμανικό εργαστήριο. Η Johnson & Johnson έχει ήδη επικοινωνήσει με το εργαστήριο. Το λάθος του υλικού φορέα που μπορεί να προκαλέσει τη θρόμβωση είναι δεύτερο θέμα, τρελάθηκα, πατέρας 9χρονης μαθήτριας περιγράφει τα σεξουαλικά μηνύματα που της έστελνε ο δάσκαλός της. Αυτή η φοβερή ιστορία με το δάσκαλο που τέθηκε σε αργία στη Νότια Αθήνα. Διαβάστε τους σοκαριστικούς διαλόγους αποκλειστικά στο πρώτο θέμα, παρουσιάζει ολόκληρη τη δικογραφία. Σύλληπτο. Ναι. Πάμε στο ΑΗ Εφημερίδα. Κανονικά προχωρά ο εμβολιασμός με AstraZeneca. Τι ισχύει με δεύτερη δόση και παρενέργειες. Συνεχίζουμε με το Newsit. Εμβόλιο AstraZeneca, ποια είναι τα 5 περιστατικά θρομβώσεων στην Ελλάδα. Επίσκεψη Τσαβούσογλου, οι επιδιώξεις Τουρκίας στο μήνυμα της Ελλάδας και οι σκέψεις για ρεβάνς, από τον Νίκο Δένδια. Να συνεχίσουμε με το News 24-7. Εμβόλιο AstraZeneca, 10 αλήθειες για τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα. Η επίσκεψη Τσαβούσογλου στη Θράκη προβληματίζει την Αθήνα. Είναι κάποια από τα θέματα του News 24-7 και ανοίγει στις 29 Μαΐου για τις ηλικίες 30-34 η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Συνεχίζουμε με το in.gr, εμβόλιο AstraZeneca, σχεδόν μονοθεματικό είναι τα πρώτα θέματα των site. Τι ισχύει για θρομβώσεις και ηλικιακά όρια, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο. Βίντεο ντοκουμέντο από τα Χανιά, η τελευταία βόλτα της 11χρονης πριν βρεθεί νεκρή στα βράχια, μια άλλη συγκλονιστική ιστορία με άσχημη κατάληξη δυστυχώς. Πάμε στο Sky, Βασιλακόπουλος στο Sky, ελάχιστη πιθανότητα θρόμβωσης με δεύτερη δόση AstraZeneca. Ο καθηγητής επισήμανε πως οι πιθανότητες να νοσήσει κανείς από κορονοϊό είναι εξαπλάσιες από το να πάθει θρόμβωση από το εμβόλιο. Πάμε στο left.gr. Αλέξη Τσίπρας, τέλος στο ιδιότυπο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα της Νέας Δημοκρατίας. Ήττα της κυβέρνησης στη Βουλή, δεν πέρασε το σχέδιο νόμου για αλλαγές στο πλαίσιο της ψήφου των ομογενών. Είναι κάποιο άλλο θέμα του left.gr. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Στο μικροσκόπιο τα επιβεβαιωμένα περιστατικά θρόμβωσης. Χωρίς αλλαγές θα συνεχιστεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα παρά την εμφάνιση θρόμβοεμβολικών επεισοδίων. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Τώρα στη μουσική μας ανάσα και να συνεχίσουμε με τον καλεσμένο μας.
ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.
Ήθελα στη δουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει.
Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να σε πιο σοβαρός.
Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Ρούχα μαζί μου πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί μου πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ.
Ήθελα στα γενέθλια τι, να μου φέρνες λουλούδια.
Ήθελα στα γενέθλια μόνος μου να τα πιω.
Αχ, να με γλυκό να νούριζες τα βράδια με τραγούδια.
Άσε με πήγε τέσσερις, θέλω να κοιμηθώ.
Κοίτα καλέ που έμπλεξα, θα σκάσω από το κακό μου.
Πάνω που ετοιμαζόμουν το ίδιο να σου πω.
Ρε, αν δεν σε ερωτευόμουν, θα κάνα το δικό μου.
Εγώ να δεις τι θα κάνα, μα έλα που σ' αγαπώ. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Λοιπόν, τα όνειρά μου κόκκινα, τα όνειρά σου άσπρα. Ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Έτσι, πώς το βλέπεις?
Θυμάμαι και την πρώτη ερμηνεία με Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου σε αυτό το τραγούδι.
Έτσι. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Πολύ, ωραίο. Ωραίο.
Πολύ κίνηση στους δρόμους. Έχει πάρα πολύ. Να το
εκεί
πω.
Που γίνονται ροζ τα γουχαλάκια, έχουμε και πολλή κίνηση στους δρόμους, να ξέρετε.
Ναι. Η Κηφισού περνάει την Αττική Οδό, αρχίζει από την Κηφισιά η κίνηση, έχω να πω, και φτάνει μέχρι το Ρέντι. Όλοι και η Αττική Οδός έχει πρόβλημα σήμερα.
Πρώτη Δευτέρα. Λοιπόν, θα μας τα πει και ο κύριος Τζούρας στη συνέχεια.
Ναι, γι' αυτό τα λέω περιληπτικά.
Έτσι, λοιπόν, να πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Νταλούκα, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Καλημέρα σας, κύριε Νταλούκα.
Καλή σας ημέρα.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ και οι επικουτάμε, εσείς πώς είστε?
Δόξα τω Θεώ και εμείς το παλεύουμε. Πολύ πολύ καλύτερα από πολλούς πολλούς άλλους, λέω εγώ. Για να μην... δεν είναι και ωραίο να γκρινιάζουμε συνέχεια. Λοιπόν, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα με την εξέλιξη έτσι, των εμβολιασμών για τους εμβολιασμούς στα παιδιά. Διάβαζα τώρα τον κύριο Μόσχιαλο που λέει ότι... θα είναι πολύ προβληματικό να μην πηγαίνουμε για εμβολιασμούς ή να εμποδίζουμε τα παιδιά μας να πάνε. Θεωρείτε ότι τώρα έχει ανοίξει κουβέντα για τα παιδιά του γυμνασίου και πάνω, η αλήθεια είναι 12+. Πώς βλέπετε όλη αυτή την, που ξέρετε πολύ καλύτερα το χώρο και τα θέματα, έτσι, πώς βλέπετε αυτή την πτυχή της πανδημίας?
Κοιτάξτε κύριε Πίκουλα, να σας πω, υπάρχουν τρεις άξονες για αυτό το θέμα που αναφέρατε. Το ένα είναι ότι τι υπάρχει σήμερα. Αυτό που υπάρχει λοιπόν σήμερα είναι ότι έχει δοθεί έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων, τον αντίστοιχο ΕΟΦ δηλαδή της Αμερικής, από το FDA, και δόθηκε άδεια εκτάκτου ανάγκης για το εμβόλιο της Pfizer να εμβολιάζονται τα παιδιά 12 με 15 ετών στην Αμερική. Και ο Καναδάς ήταν η άλλη χώρα η οποία προσχώρησε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν προχωρήσει στον εμβολιασμό των παιδιών. Στη ΣΥΠΑ λοιπόν και στον Καναδά έχουν ξεκινήσει και γίνονται οι εμβολιασμοί. Αυτό είναι το ένα δεδομένο, το οποίο είναι μια πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Το άλλο δεδομένο είναι ότι ο EMI θα αποφασίσει, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, θα πάρει απόφαση για την Ευρώπη και άρα θα ακολουθήσουν και οι χώρες με τα αντίστοιχα όργανα, εν προκειμένου η δική μας με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να πάρει απόφαση για το αν θα προχωρήσουμε σε εμβολιασμό των παιδιών 12 με 15 και κλείνει αυτό το κομμάτι της τυπικής διαδικασίας. Υπάρχει λοιπόν το θέμα τώρα, ένα, της αναγκαιότητας εμβολιασμού των παιδιών 12 με 15, πόσο είναι απαραίτητο ο εμβολιασμός να γίνει, Και το δεύτερο κομμάτι, γιατί είναι δύο τα κομμάτια, είναι η ασφάλεια των εμβολίων. Δηλαδή, εντάξει, είναι απαραίτητο ή δεν είναι απαραίτητο, αλλά υπάρχει ασφάλεια για το εμβόλιο.
Και τα δύο είναι ισχυροί παράγοντες, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως είναι ισχυροί παράγοντες και υπάρχει ένα άλλο τελευταίο κεφάλαιο που λέγεται η απόφαση του γονιού. Διότι τα παιδιά δεν είναι ενήλικες που παίρνουν την απόφαση για τον εαυτό τους. Mm-hmm. Την απόφαση θα την πάρει ο γονιός. Και για αυτό το κομμάτι λοιπόν θα μου επιτρέψετε να πω μισή κουβέντα. Mm-hmm. Διότι βεβαίως, εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων στείλαμε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα στον κύριο Θεμιστοκλέους μια επιστολή. Mm-hmm. Και του επισημάναμε ότι εάν και εφόσον η πολιτεία, η χώρα μας αποφασίσει να προχωρήσει σε εμβολιασμό αυτής της ηλικιακής ομάδας, που mm-hmm. αφορά τους παιδιάτρους, διότι οι παιδίατροι παρακολουθούν και εμβολιάζουν παιδιά στα ιατρεία τους μέχρι 16 ετών.
Σωστό.
Τότε εμείς σημειώσαμε ότι αν δεν εμπλέξουν τους παιδιάτρους, τους ελευθεροεπαγγελματίες στον εμβολιασμό των παιδιών για τον COVID, SARS-CoV-2, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο εμβολιασμός να μην φτάσει το στόχο που θα έπρεπε να φτάσει, εάν και εφόσον δεχτούμε ότι θα πάρει η χώρα μας την απόφαση για εμβολιασμό των παιδιών.
Το ερώτημα είναι όμως να εμβολιάσουμε τα παιδιά μας.
Ωραία, να απαντήσουμε και σε αυτό.
Είναι απαραίτητο από τη στιγμή που είναι ασυμπτωματικά τα παιδιά, γνωρίζουμε. Όταν φέρουν τον ιό, βέβαια έχουμε και την περίπτωση του 17χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στον Ερυθρό. Αλλά γενικά ξέρουμε ότι είναι ασυμπτωματικά τα παιδιά.
Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο 17χρονος να βγει σύντομα. Βεβαίως, και κανένα παιδί να μην μπει σε μονάδες εντατικής και να κινδυνεύσει η ζωή του. Πράγματι, το ερώτημα, το διπλό ερώτημα αυτό, δηλαδή που αφορά την αναγκαιότητα και το άλλο κομμάτι, την ασφάλεια, πρέπει να απαντηθεί. Νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι που αφορά την αναγκαιότητα έχει ήδη απαντηθεί. Ο εμβολιασμός όλων και των παιδιών είναι αναγκαίος και απαραίτητος. Για ποιο λόγο και των παιδιών λοιπόν, αφού όπως είπατε είναι ασυμπτωματικά τις πιο πολλές φορές? Βεβαίως είναι ασυμπτωματικά τα παιδιά τις περισσότερες φορές. Δεν εμφανίζουν συμπτωματολογία ή αν θα την εμφανίσουν σε πολύ ήπια συμπτώματα. Όμως αυτό δεν είναι ο κανόνας. Υπάρχει ένα ποσοστό, μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά υπάρχει παιδιά τα οποία νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής νοσηλείας, όπως είναι ο 17χρονος, και το είδαμε και στο πρόσφατο παρελθόν με άλλα παιδιά. Και όπως επίσης παιδιά τα οποία μπορεί και να καταλήξουν δυστυχώς. Αυτό το βλέπουμε μέσα από τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει, τις στατιστικές ανακοινώσεις που, που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, οι οποίες είχαν πάρα πολλά κρούσματα, πολύ μεγαλύτερος πληθυσμός. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα, όπως είναι το θέμα ότι αν ένα παιδί κολλήσει, έστω και ασυμπτωματικό, μπορεί να φτάσει μετά από ένα μήνα να παρουσιάσει αυτό το πολύ σοβαρό πολυφλεγμονώδες πολυσυστηματικό σύνδρομο, το οποίο μπορεί να γίνει απειλητικό για τη ζωή, και είχαμε και στη χώρα μας τέτοια περιστατικά, και όσο αυξάνονται τα κρούσματα τόσο θα εμφανίζεται και περισσότερο αυτό. Και υπάρχει επίσης και η πιθανότητα να εμφανίσουν τα παιδιά ένα μήνα μετά, στο ίδιο διάστημα εμφανίζεται και αυτό mm-hmm. το σύνδρομο που είπα πριν. Και στο ίδιο διάστημα μπορεί επίσης κάποια παιδιά άλλα να εμφανίσουν αυτό που λέμε μακρύ COVID, long COVID όπως το λένε οι Αγγλοσάξονες, και που σημαίνει τι? Σημαίνει μια συμπτωματολογία που μπορεί ένα παιδί ακόμα και ασυμπτωματικό που πέρασε τον COVID ένα μήνα μετά να αρχίσει να εμφανίζει σημάδια κόπωσης, πνευματικής συγκέντρωσης και διαταραχής.
Άρα δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες. Δεν είναι τόσο απλό να κολλήσει ένα παιδί COVID, αυτό εννοώ. Να κολλήσει ή να φέρει τον ιό.
Υπάρχει και κάτι σοβαρότερο, ότι έχουμε δει παιδιά τα οποία κόλλησαν COVID και βλάφτηκαν εσωτερικά τους όργανα, όπως είναι η καρδιά, όπως είναι το πάγκρεας, όπως είναι ο εγκέφαλος κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να τα εμβολιάσουμε τα παιδιά, γιατί ακόμα και η βλάβη ενός παιδιού σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό δεν θέλουμε να συμβεί. Και υπάρχουν και άλλα ισχυρά κίνητρα που μας κάνουν να το πιστεύουμε αυτό, ότι αν εμβολιάσουμε τον πληθυσμό, ο ιός θα μετακινηθεί εκεί που δεν είναι εμβολιασμένοι. Και εν πάση περιπτώσει, πότε θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο για να μπορέσουν επιτέλους να λειτουργήσουν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο.
Σωστό.
Η ανάπτυξή τους, η ψυχοκινητική και
να
η εκπαιδευτική.
Ωραία, να επιστρέψουμε λίγο πίσω σε αυτό που είπατε με την επιστολή στον κύριο Θεμιστοκλέους. Εννοείται, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ότι πρέπει οι εμβολιασμοί αυτοί των παιδιών 12 με 15 να γίνονται από τους παιδιάτρους και όχι από το, αυτό το σύστημα, τέλος πάντων, εμβολιασμών που έχουν
κέντρα
οι υπόλοιποι?
Εμείς είπαμε ότι όποιος θέλει μπορεί να πάει τα παιδιά του στα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά επειδή ο γονιός έχει εμπιστοσύνη στον παιδίατρό του, διότι αυτός είναι που εμπιστεύεται τα παιδιά του.
Θα είναι πιο ασφαλές μέσω των παιδιάτρων να γίνει αυτό.
Θα είναι.
Είχατε απάντηση?
Όχι, δεν είχαμε καμία απάντηση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε. Άλλες φορές που έχουμε στείλει επιστολές, δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας δεν μας έχει απαντήσει. Εμείς απλώς τους στείλαμε την δική μας άποψη. Mm-hmm. Θα θέλαμε να μπούμε σε μια συζήτηση, να δούμε και τις λεπτομέρειες. Μάλιστα. Και να δούμε.
Άλλη ερώτηση. Επειδή είστε εσείς που έρχεστε σε επαφή με τους γονείς, είστε στην αγορά, στην πρώτη γραμμή. Τι στίγμα παίρνετε από τους γονείς σε σχέση με τα παιδιά και τον COVID?
Οι γονείς έχουν μια μεγάλη διστακτικότητα να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Mm. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια και όσο κατεβαίνει η ηλικία αυτό θα γίνεται ακόμα δυσκολότερο. Υπάρχουν φόβοι από τους γονείς και ενδιασμοί μεγάλοι, διότι δεν γνωρίζουν το θέμα και θα χρειαστεί μια πολύ μεγάλη προσπάθεια επικοινωνίας, κυρίως από τον παιδίατρό τους, τον οποίο εμπιστεύονται, ώστε να κατορθώσουμε, να διαθέσουμε χρόνο λοιπόν, να συζητήσουμε με τους γονείς
και
να κατορθώσουμε να τους πείσουμε ότι
υπάρχουν
είναι
κάποιες
ανάγκη.
Ο χρόνος μας πιέζει,
ναι,
το ξέρω,
ναι,
αλλά
ναι, ναι,
υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις παιδιών που επιβάλλεται ο εμβολιασμός, κάποια συγκεκριμένα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν κάποια παιδιά?
Βεβαίως.
Υπάρχουν τέτοιες? Ποιες?
Ναι, ναι, ασφαλώς, και έχουν εμβολιαστεί ήδη παιδιά μικρότερα της ηλικίας των 18 ετών, νομίζω μέχρι και 16, παιδιά τα οποία έχουν πάσχουν από την καρδιά τους, από τα
υποκείμενα νοσήματα.
Τα υποκείμενα νοσήματα, τα οποία τα βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο και κατ' εξαίρεση με μία αίτηση μπορούν αυτά τα παιδιά να εμβολιαστούν και από σήμερα.
Μάλιστα.
Εάν και δεν το ξέρει ο κόσμος. Άρα εμείς λοιπόν θέλουμε να μας εμπλέξουν, προκειμένου να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν δεν εμπλέξουν τον ελεύθερο επαγγελματία παιδίατρο, ο οποίος έχει και την ευθύνη περίπου του 70% των παιδιών της χώρας που παρακολουθούμε.
Το παιδίατρο γενικά.
Βεβαίως, τον παιδίατρο, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, αλλά λέω για το κομμάτι που μας αφορά, εμείς παρακολουθούμε το 70% των παιδιών.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν εκεί δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, διότι ο γονιός θα πει ότι, και έχουμε τέτοιες μαρτυρίες στα ιατρία μας που μας έχουν πει γονείς, ότι γιατρέ, εγώ για τον εαυτό μου εντάξει αποφάσισα, για το παιδί μου όμως δεν ξέρω τι
δεν
θα κάνω
και αν
θα το αποφασίσω.
Μάλιστα.
Ναι. Και έχουμε και συναδέλφους ακόμα, παιδιάτρους, οι οποίοι δεν έχουν πιστεί για την ασφάλεια. Και μια κουβέντα και να κλείσω με αυτό, ότι εμείς σαν παιδίατροι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βγούμε και να πούμε ότι πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει το εμβόλιο όσον αφορά την ασφάλεια. Έχουμε ανησυχία για την ασφάλεια του εμβολίου, αλλά οπωσδήποτε θα περιμένουμε τις αποφάσεις των ρυθμιστικών οργάνων και την επιστήμη την οποία εμπιστευόμαστε.
Μάλιστα.
Και αν και εφόσον η επιστήμη πει ναι, και εμείς θα πούμε ναι.
Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Νταλούκα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που είπατε.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το μεγάλο παράθυρο στον κόσμο. Νεφέλη Λιγερού. Καλημέρα, Νεφέλη.
Καλημέρα, καλημέρα. Χθες υπήρχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Wall Street Journal για το πώς και πότε ξέφυγε ο κορονοϊός από το εργαστήριο. Πότε δηλαδή γιατροί πήγαν στο νοσοκομείο στην Κίνα, στη Γιουχάν, με συμπτώματα του κορονοϊού, και αντί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, προσπάθησε να συγκαλυφθεί.
Μάλιστα.
Σήμερα η New York Times έχει την παρέμβαση του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος πολύ δυναμικά, λέγοντας να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους, η ομάδα, η επιστημονική, ώστε να καταλήξουν σε μια εξήγηση για την προέλευση του κορονοϊού και μάλιστα να το υποβάλουν σχετική έκθεση σε διάστημα 90 ημερών οι Αμερικάνικες Υπηρεσίες Πληροφοριών. Άρα βλέπετε ότι ξανανοίγει το θέμα της προέλευσης, πότε ξέφυγε, αν θα μπορούσε να είχαν γίνει κάποια πράγματα, κάποια βήματα από την Κίνα, ώστε να μην έχουμε αυτή την παγκόσμια πανδημία που έπληξε όλο τον πλανήτη. Με την πανδημία ασχολείται και η Βρετανία και η Times, καθώς ο πρώην ειδικός σύμβουλος του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο Ντομινίκ Κάμινς, χθες έκανε μια μαραθώνια κατάθεση για να δώσει απαντήσεις για το αν η κυβέρνηση Τζόνσον χειρίστηκε σωστά την πανδημία. Mm-hmm. Ο Ντομινίκ Κάμινγκς ήταν πάρα πολύ όχι επιθετικός, έβγαλε στη σέντρα τον Μπόρις Τζόνσον, έβγαλε στη σέντρα τον Βρετανό Υπουργό Υγείας, λέγοντας ότι έγιναν τρομερά λάθη, ότι υπήρξε κολυσιεργία, κινησμός και άγνοια.
Nice.
Και ότι επιβεβαίωσε αυτό που σοκάρει, είναι ο τίτλος, επιβεβαίωσε τη φράση, την περίφημη, την επίμαχη φράση του Μπόρις Τζόνσον, ότι είπε όχι άλλα lockdown, ας δούμε τους νεκρούς που συμβάζονται.
Ωραία.
Συμβάζονται με τα αυτιά τους.
Να σε καλά.
Η Γερμανία ασχολείται με μια μελέτη ότι τα παιδιά ευτυχώς είναι πολύ πιο με τον κορονοϊό, δεν μπορούν να κολλήσουν εύκολα, να κολλήσουν.
Ωραία.
Και
να σε καλά, Νεφέλη μου, ευχαριστούμε πολύ. Μας πιέζει λίγο ο χρόνος. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημέρα λοιπόν στον κύριο Παναγιώτη Τζούρα, συγκοινωνιολόγο από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Καλημέρα.
Τι
καλημέρα.
Κάνετε, πώς είστε?
Μια χαρά, μια χαρά.
Φρακαρισμένα?
Πολύ φρακαρισμένα τα πράγματα. Έχουμε πολλαπλά προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδιαίτερα στον Κηφισό, στο ρεύμα καθόδου. Μάλιστα, τα προβλήματα ξεκινάνε από την Κηφισιά, από πάνω-πάνω, και επεκτείνονται μέχρι κάτω, μέχρι να φτάσουμε στη λεωφόρο Ποσειδόνος. Υπάρχουν πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες. Και στο ρεύμα ανόδου τα ίδια προβλήματα. Mm-hmm. Συμφόρηση και καθυστερήσεις μεγαλύτερες των 25 λεπτών. Έχουμε επίσης προβλήματα στη λεωφόρο Μοσογείων, στον κόμπο με την λεωφόρο Κατεχάκη, και στην Κηφισίας πάλι στον κόμπο με τη λεωφόρο Κατεχάκη. Από το πρωί προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στον κόμπο με την Αρνητού και Καλλιρόης. Στο ρεύμα ανόδου της Βασιλέως Κωνσταντίνου μέχρι τον κόμπο το Χίλτον, αρκετές καθυστερήσεις, και τέλος τη λεωφόρο Ποσειδόνος στο τμήμα προς, μεταξύ Κηφισού και Συγκρού, στο ρεύμα προς Συγκρού, αρκετά προβλήματα.
Μάλιστα.
Θεσσαλονίκη τα προβλήματα εντοπίζονται στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο της ρεύματα.
Να είστε καλά, κύριε Τζούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah. Καλημέρα λοιπόν, και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μαράκι, να μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
Γεια σας. Τρέχει, λες πως η ζωή προχωρά.
Νερά, δεν κρατιέμαι πια γερά. Στην αγάπη που εχθρός μου μοιάζει, ακριβά μου και φτηνά. Φόρτωσε τα στα κενά. Να σε εσύ καλά, κι ας με πειράζει. Έχει ο Θεός για όλους έχει, έπιασε καημός μα δεν με βρέχει, ερώτας τρελός αλλού σε τρέχει, λες πως η ζωή προχωρά.